Потім ми перерізали фалінь баркаса, і три човни, зв'язані докупи, відійшли від корабля. Ми покинули його рівно через 16 годин після вибуху. Магон командував другим човном, а мені доручили найменший, завдовжки 4,5 метри. Баркас міг би вмістити нас усіх, але капітан сказав, що слід урятувати якомога більше майна, щоб показати страховим агентам, тож отак я став капітаном свого першого судна. Я мав із собою двох моряків, мішок печива, кілька бляшанок м'яса і барильце води. Мені наказали триматися близько від баркаса, щоб у разі негоди ми могли перебратися на нього. І знаєте, що я надумав? Надумав розстатися з товариством, тільки-но матиму змогу. Я хотів абсолютно сам командувати своїм першим судном. Я не збирався плисти у складі ескадри, якщо існував шанс на незалежне плавання. Я сам допливу до землі. Я випереджу решту човнів. Молодість – усе то молодість. Дурна, чарівна, прекрасна молодість. Але ми попливли не одразу. Годилось побачити загибель корабля. Отож, човни тієї ночі дрейфували навколо нього, піднімаючись і опускаючись на хвилях. Люди дрімали, прокидалися, зітхали, стогнали. Я дивився на охоплений вогнем корабль. Між пітьмою моря і мороком небес корабель несамовито палав на диску пурпурової води, помереженому криваво-червоною грою відблисків, на диску блискучої лиховісної води. Ясне високе полум'я, незмірне і самотнє, здіймалося з океану, а вгорі переходило в чорний дим, що ненастанно линув у небо. Корабель горів шалено, скорботно і разюче, мов погребове багаття, розкладене серед ночі на просторі океану під очима зір. Ця чудова смерть дісталася старому кораблеві наприкінці його працьовитих днів як ласка, як дар, як винагорода. Перехід його втомленого духу під опіку зір і моря зворушував, мов картина славетного тріумфу. Щогли впали в досвіта, тож якийсь час вибухали та вирували іскри, що, здається, наповнювали летючим вогнем терплячу і пильну ніч, неозору ніч, що мовчки нависала над морем. Коли розвидніло, від корабля лишився тільки обвуглений корпус, що й далі плавав під хмарою диму і мав усередині масу розжевреного вугілля. Потім ми вставили весла і човни, ставши вервечкою, опливли рештки корабля, немов на врочистій процесії, баркас ішов попереду. Коли ми опливали корму, тонесенький дротик полум'я підступно полетів у наш бік. І тут раптом корабель став тонути. Спершу ніс із гучним сичанням пари. Ще не згоріла корма, потонула останньою. Але фарба, що зникла, порепалася, облущилась. Літер уже не стало, не було слів, не було впертого девізу, що становив, немов, душу корабля. Тож він уже не показав ранковому сонцю свого кредо і своєї назви. Ми попливли на північ. Подув бриз, і десь о півдні всі човни востаннє зійшлися разом. Я не мав у човні ані щогли, ані вітрила, але пристосував замість щогли запасне весло і напнув на ньому шлюпковий тент, використавши як рею багро. Це вітрило, безперечно, було завеликим для човна, але я тішився, знаючи, що з вітром у корму я можу перегнати решту човнів. Мені доводилося чекати їх. Потім ми всі розглядали капітанову карту, а після товариської трапези, щерствого хліба і води отримали останні настанови. Вони були прості – прямувати на північ і якомога триматися разом. «Марлоу, будь обережним із цим аварійним рангоутом», – застеріг капітан. А Магон, коли я гордо пропливав повз його човен, наморщив свого кривого носа і гукнув. «Хлопче, якщо не пильнуватимеш, ти заведеш свій вітрильник просто під воду». Магон був лихий стариган, тож нехай глибоке море, де він спочиває тепер, лагідно колише його, ніжно колише його аж до кінця віків.